94.7 FM'də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Naxçıvanda tutulan jurnalisti azad ediblər. Seçki məcəlləsinə dəyişiklər ilin sonuna uzağı gələnin əvvəlinə qəbul olunmalıdır. Canli Bukikyo. Miyamada təhlükəsizlik qüvvələri aksiyacılara ateş açıb, yüzlərlə adam həbs olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Nizə ətraflı, Naxçıvanda tutulan jurnalist həkim Eldostu Mehdiyevi azad ediblər. Mehdiyev Yeni Musavat qəzetinin müxbiridir. Qəzetin redaktoru Rauf Arifoğlu Avropa Şurasına müraciət edəcəklərini deyir. İlqar Rəsul ətraflı danışacaq.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan Təşkilatının üzvü, Yeni Musavat qəzetinin bölgə müxbiri həkim Eldostu Mehdiyev sentyabrın 27-sində həbsdən azad edilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən cənab Mehdiyev deyir ki, saat 13 radələrində səbəbini izah etmədən ona azad olduğunu bildiriblər.
Saat təqribən 1 olardı. Rəis sağladı kabinetinə, baxdım əşyalarım son üstündədir. Dedi ki, sən azadsan, dedi, mən 11 günüm var, nətər azadam, dedi ki, azadsan, sən...
Həkim Eldostu Mehdiyevin sözlərinə görə polislər kəndə qayıtması üçün onu maşınla taksi dayanacağına qədər aparıblar. Bugün mətbuat konferansı keçirən Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu isə deyir ki, apellyasiya şikayəti verəcəklər və Avropa Şurasına müraciət ünvanlayacaqlar. Sentyabrın 23-də Həkim Eldostu Mehdiyev barəsində polisə müqavimət ittihamı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib və o 15 gün müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı onun həbsi ilə bağlı bəyanat vermişdi.
İlqar Rəsul. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsinə hazırlıq iclası olub. Məhkəməni oktyabrın 5-nə təyin ediblər. Qənimət Zahidə qarşı iddianı İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev qaldırıb, redaktorun həbsini istəyir. Nazirin iddiasına səbəb Azadlıq qəzetində Matthew Bryson'ın toyu barədə yazılandı. Qəzet yazıb ki, Amerika dövlət katibinin köməkçisi Matthew Bryson'ın toyunu Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev maliyyələşdirib. Redaktor Qənimət Zahid hesab edir ki, hökumət bu yazıdan fürsət kimi istifadə etmək niyyətindədir. Çünki qəzet əslində bütün dövlət məmurlarını tənqid edir.
Bütün dövlət məmurlarının Heydər Babayevin özünün də çox ciddi iddiaları olmalıdır Azadlıq qəzetinə qarşı. Çünki Heydər Babayev Azadlıq qəzetində ən çox tənqid olunan dövlət məmurlarından biridir. İndi guya ağıllı tərpənib bu materialı göydən düşmə fürsət kimi qiymətləndiriblər. Biz göydən düşmə bir fürsət yaratmaq üçün də deyilik.
Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid. Azərbaycan parlamenti seçki məcəlləsinə dəyişiklikləri bu ilin sonuna kimi, ən uzağı gələnin əvvəlinə qəbul eləməlidir. Bunu Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının katibi Gianni Bukikyo APA-ya müsahibəsində deyib. Bukikyo təkcə seçki məcəlləsinə yox, sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna da dəyişikliyin vacib olduğunu deyir. Venesiya Komissiyası katibinin sözlərinə görə bu qanunlar bir yerdə yaxşı seçkinin keçirilməsinə şərait yarada bilər. Bukikyo qeyd edib ki, Azərbaycan hökuməti ilə danışıqlardan razıdırlar. Həllini tapmayan yalnız seçki komissiyalarının tərkibi, bir də seçki nəticələrindən sonraki mübahisəli məsələlərin həllidir. Bu iki məsələ noyabrın 7-si 9-unda Bakıda keçiriləcək dəyirmi masada müzakirə olunmalıdır. Miyamada təhlükəsizlik qüvvələri aksiyacılara ateş açıb, şahidlərin dediyinə görə 4 nəfər ölüb, yüzlərlə adam həbs olunub. Ölənlərdən biri Yaponiyadan olan jurnalistdir. Miyamada bir neçə gündür kütləvi aksiyalar keçirilir. Bugün hökumət polisə paytaxt küçələrini aksiyacılardan təmizləmək barədə göstəriş verib. Məbədlərdə reydlər keçirilir. 200-dən çox rahib həbs olunub. Miyamada aksiyalara rahiblər başçılıq eləyir. Gürcü hərbçiləri Abxaz separatçıları ilə toqquşma zamanı bir rus zabiti öldürüblər. Bunu Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili BMT Baş Assambleyasında çıxışında deyib. Rusiya məlumatı dərhal təksib eləyib. Rusiyanın BMT-dəki nümayəndəsi Vitali Çürkin hadisəni başqa şəkildə danışıb deyib ki, Gürcü əskərləri Abxazlara hərbi təlim zamanı hücum eləyiblər. Əfqan polisi Taliban sözçüsünü tutduğunu deyir. Polisin verdiyi məlumata görə Taliban təmsilçisi Qari Yusif Əhmədi dünən ölkənin cənubunda Helmand vilayətində reyd zamanı həbs olunub. Əhmədi Talibanın ən tanınan adamlarındandır. Qiyamçılar isə Qırmızı Xaç Komitəsinin Əfqanıstandakı əməkdaşlarından ikisini oğurlayıblar. Polisin dediyinə görə oğurlananlar əcnəbilərdir. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra başlayır.
Is
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma durban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile
işten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Hazırlık Radyosu'nu dinleyerek siz 101.7 FM'de alsanda hem içinde Hazırlık Radyosu.az saytından dünyanın istenilen yerinde internet vasıtasıyla. Bugünkü tarih 27 sentyabr tarihidir. Mevzularımızı size ilan edeyim. Bu birincisi onun bağlıdır ki jurnalist Həkimül Dostu Mehdiyev azadlığa bırakıldı Naxçıvanda. Onunla biz gələn saatda əlaqə saxlayacaq. Həmçinin korrupsiya aid olan hesabat da var. Azərbaycan yenidən o qədər xoşa gələn pillədə deyil. Bu barədə gələn saatda studiyamız günü alacaq. Bu saatda isə bizdə yenidən cəmiyyətdə dinin rolu haqda olan diskusiyada. Sözün açığı bu diskusiya təkan verən Azərbaycan prezidentinin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin Sırağa Gün Azərbaycan qəzetində dərc edildiyi məqaləsidir. Bugün qəzetin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqovun imzasından çıxan bir məqalədə mövzunu davam etdirib. Bəxtiyar Sadıqov studiyamız qonağıdır. Bəxtiyar bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Və Dini İtiqad və Vicdan Azadlığının Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu studiyamıza. İlqar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Çox sağ olun, salamlayıram.
Bəxtə bəy, bu məqalədə konkret olaraq nədən dini müstəvi prinsipcə Azərbaycan cəmiyyətində böyük bir problemlərə səbəb olub? Nədən belə bir müstəviyə, ümumiyyətlə belə diskusiyalara, daha doğrusu bu mövzu diskusiyalara səbəb olur son zamanlar? Siz nədə problemləri görürsünüz?
Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra və bu müstəqillik reallaşdıqdan sonra biz öz dini dəyərlərimizə də sahib çıxmağa başladıq və əgər Sovet dövründə, sosializm dövründə biz Allahı ürəyimizdə gizlincə qoruyub saxlayırdıqsa, məscidə gedənlər də hətta çox gizli şəkildə gedirdisə və artıq belə bir sərbəstlik imkan yarandı və insanlar açıq şəkildə sitayiş eləməyə, məscidə getməyə, namaz qılmağa, oruç tutmağa başladılar. Təbii ki, uzun müddət qadağaların götürülməsi birdən-birə bu işə çox böyük, belə deyək də, imkan yaratdı və sayları artdı. Sonradan bir qədər səngimə prosesi getdi. Yəni, bizdə adətən bir balaca dəb məsələsi də var həməşə. Hətta mənim şəxsən tanıdığım adamlar var ki, o dövrdə bir neçə il oruç tutdular, sonra daha oruç tutmadılar. Və müxtəlif məsələlər. Amma son dövrlərdə Azərbaycana müxtəlif təriqətlərin ixracı, qadın geyimləri ilə bağlı bu gənclərin bu sahəyə daha çox meyil eləməyi və bütövlükdə Azərbaycan bir dünyəvi inkişaf yolu olan dövlət olmaqla bu istiqamətdə getməklə artıq gənclərimizdə bir qədər geriyə, yəni əvvəlki vaxta meyillər çox ciddi narahatçılıq doğurur. Və onun bir hissəsin mən ölkəmizə gəlmiş misyonerlər göndərilir. Ölkəmizə qadağan olunmuş dini ədəbiyyat, yəni əslində onlar sərhəddən keçmir, nəzarətdən keçmir, gəlir, sərbəst satılır. Bunları da görürəm. Və bütövlükdə bu gənclərin bir qisminin beyninin pozulmağı. Yəni, bu biraz geniş anlayışdır. Ona görə də mən bir vətəndaş kimi çox narahatam. İkinci, dövlətini, xalqını sevən bir insan kimi dövlətçiliyimizin gələcəyindən, bizim gənclər sabah bu dövlətə sahib duracaqlar onlardan. Bax, ona görə də bir qisim insanlar deyirlər ki, bu dindir, biz İslam dininə sitayiş edirik, din azaddır, qoy kim nə istəyir eləsin. Yəni, bunlar dərhal müdafiəyə qalxırlar. Amma bu proseslərin dərinliyinə varanda görürsən ki, bu prosesdə belə deyək də, icebergin görünməyən tərəfləri var, kölgəli məqamlar var və ona görə də mən belə hesab edirəm ki, bu məsələ həqiqətən müzakirəyə layiqdir. Həqiqətən insanlar, vətəndaşlar bu prosesə diqqət yetirməli və biz öz gəncliyimizə sahib çıxmalıyıq.
Aydın, dinləyicilərə deyim ki, 436-77-41-dir birbaşa telefonumuz. Hər hansı bir sualınız və fikirləriniz varsa, bu telefonla söyləyə bilərsiniz. 436-77-41. Devam rəhbəri İlqar İbrahimoğlu studiyamıza. İlqar bəy, Bəxtiyar mənim qeyd etdi ki, gözü görünməyən hissələr var həmin bu aysbirdə. Siz də mi bu fikirlə razısınız və əgər razısınız, hansı gözü görünməz hissələrindən danışmağa dəyər?
Aydındır. Mən ilk olaraq Mübarək Ramazan ayındayıq və Mübarək Ramazan ayının 15-ci günüdür. Bugün çox dəyərli və önəmli bir gündür. Əziz İslam Peyğəmbərinin nəvəsi olan, ikinci imamımız olan İmam Həsən Əleyhisselamın mübarək mövlud günüdür. Mən imkandan istifadə edib hamını təbrik edirəm və bu aydın bütün mənəviyyatından Uca Allahdan bərələnməsini bu xalq üçün tofiq əta etməsini diləyirəm. Mövzuya gəldikdə, ümumiyyətlə, mənim şəxsi düşüncəm bu cürdür ki, istənilən mövzu müzakirə olmalıdır. İstənilən mövzu danışılmalıdır. Hətta bəzən ölkənin ziyalılarının üzərinə vəzifə düşür ki, özləri də bəlkə də o cür düşünmədikləri məsələləri qabardaraq ortalığa atmalı ki, qıcıq yaransın, müzakirələr getsin, polemik olsun və bu müzakirələrdə həqiqət üzə çıxır. İlk olaraq mən ondan başlamaq istəyirəm ki, din təhlükəli ola bilərmi? Heyr. Din olaraq, mübarək İslam dini İslam olaraq heç vaxt heç cür təhlükə insanlar üçün yarada bilməz. Bu, Allah tərəfindən gəlmiş insanların hilası üçün, insanların nicatı üçün gəlmiş bir təlimdir. İnsanın hardan gəldiyini, harada olduğunu, hara getdiyini, nə etməlisi ilə bağlı Allah tərəfindən gələn bir məlumatdır və insanın kamilliyi üçün olan bir məsələdir. Deməli, bir mənalı olaraq biz terminologiyada diqqətli olmalıyıq ki, dindən təhlükə ya dindən gələn qorxu və bu kimi məsələlər, bunlar çox mənfi nəticələrə getirib çıxardır. Çünki biz əslində adi bir inanc insanını bununla hətrinə deyə bilmiş oluruq, təhqir etə bilmiş oluruq. Ona görə də biz din adına istifadə edən, din adına necə ola bilər komunizm ideyaları adına möhtəkirlər olsun, necə ola bilər solçuluq ideyası altında möhtəkirlər olsun, necə ola bilər sağçılıq ideyasına, başqa-başqa ideyalar altında möhtəkirlər ola bilsin ki, kimlərsə də inanc adına, din adına bu kimi ideyalardan istifadə etsin, amma əslində dinə heç bir aidiyyəti də olmaz. Ona görə də din yalnız insanlar üçün səadət götürə bilər, insanlar üçün xoşbəxtliyi götürə bilər və İslam dinimiz bir mənalı olaraq, bayrağımızın da rəmzi olaraq bizim həm milli mənəvi dəyərlərimizin sütunlarındandır və hər mənada bizim üçün bir xoşbəxtlik götürə bir məsələdir. İkinci məsələ ki, burada deyildi ki, bu Sovetdən sonra qadağalar götürüldü, şükürlər olsun qadağalar götürüldü. O Allahsızlıq, ateizm qadağalarının aradan getməsi böyük xalqımız üçün xoşbəxtlikdir və təbii ki, 70 il ərzində hər mənada dini qadağa edən bir rejimin aradan getməsindən sonra insanların özünə, öz inancına, öz milli mənəvi dəyərlərinə qayıdışı olmalıdır və bundan ancaq sevinmək gərək. Burada yaxşı nə baş verir? Təhlükəli nə? Təhlükəli budur ki, bəzən inanc adına, din adına kənardan bəzi viruslar daxil olunsun. Sağlam olmayan bədənə, hələ dinini tanımayan bədənə, hələ dünya görüşündən tanış olmayana, onun öz doğma bilinən, elə bilin ki, bir insan uzun müddət anasını görməyib, atasını görməyib, kimlərisə anası, atası adına buna təqdim etmələr ola bilər. Bax, təhlükə buradadır və mən düşünürəm ki, bu mənada özünə hörmət edən ölkə, özünə hörmət edən dövlət mütləq və mütləq bu mövzuya diqqət etməlidir və birinci olaraq burada hər şey ölkənin özündə güclü, intellektual, elmli İslam məfkurəsinin olmasından başlayır. Bu olacaqsa və bu qırağdan gələn virusların qarşısında bir immunitet rolünü oynaya biləcəksə, o zaman xalqın gələcəyi də olar, gənclərin gələcəyi də olar, hər şey olar. Bu olmayacaqsa, deməli biz hər cür xəstəliyə, din və qeyri-din adına olan hər cür viruslara yoluxma təhlükəsi ola bilər. Amma burada bir məsələyə mən sözsüz toxunmalıyam ki, burada bəzən inancıların geyimləri ilə bağlı mövzuları toxunur. Bir məsələyə toxunmaq lazımdır ki, bu İslamdan irəli gələn, bir dünya görüşündən irəli gələn Həzrəti Fatimiyyə Zəhra yadigarıdır və Quranın özündən gələn bir tövsiyəvi məsələlərdir. Bunun nə Ərəb dünyasına, nə digər yerə, nə İrana, nə filana adiyyəti olan bir məsələ deyil. Bu, İslamın özündən gələn, mahiyyətindən gələn bir məsələdir və hesab edirəm ki, hələ Azərbaycan milli geyimlərinə də biz nəzərləsək, görəcək ki, bu elementlər orada da mövcuddur. Amma o məsələlərlə sözsüz ki, diqqətli olmaq lazımdır ki, hal-hazırda bizim geniş maarifçilik işi aparılmalıdır, geniş elmi İslamın hər mənada topluma çatdırılma işləri getməlidir və bugün bu virusların daxil olmasının kökündə duran əsas səbəb nədir? Sovet dövründən qalma, xalqın milli mənəvi dəyərlərinə, mənəviyyatına cavabdeh olan o qurumlar və mexanizmlər, bunlar öz işini görə bilmirlər. Onlar öz boyunlarına düşən missiyanı yerinə yetirə bilmirlər. Məsəl üçün, mübarək Ramazan ayıdır da. Gəlin görək, mübarək Ramazan ayıla bağlı bizim telekanallarda, bizim qazetlərdə hansı geniş, fundamental, konseptual bir maarifçilik proqramları var. Yoxdur, olmayanda insanlar nə edəcək? Digər yerlərə baxacaq. Ona görə mən düşünürəm, administrativ yollarla deyil, maarifçiliklə, bilgi ilə, məhz ziyalılıq ruhiyyəsi ilə bunun qarşısına getmək lazımdır. Və Azərbaycanın önəmli biz maarifçilərinin işlərinə baxsaq, görəcək həmişə bunu ediblər. İstər Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin, istər digər böyük uca dahilərimizə fikir versək, görəcək ki, məhz maarifçiliklə biz həm xurafatın, məfhumatın qabağını ala bilərik, həm də kənardan gələn virusların. Bu məsələdə bugün Azərbaycan insanı, Azərbaycan vətəndaşı, hər bir kəs ümumi məhrəcə gəlməlidir ki, inancımız, İslamımız bizim ana sütunlarımızdan biridir, bizim üçün ən doğma məsələlərdən biridir, bayrağımızın rənglərindən biridir, buna sahib çıxmalıyıq. Sahib biz çıxmasaq, bunu başqaları müxtəlif formalarda istifadə etmək istəyəcək. Bu mənada gənclikimizə sahib çıxmaq üçün gerçək İslamı bugün gəncliyimizə tanıtdırmalı. Olmayasıdırsa, onları digərləri zombiləşdirəcək. Nəticədə biz Çeçenistan fenomeni göz qabağımızdadır. Cohar Dudayev kimi mədəni bir mübarizədən Vahabi Haddab səviyyəsinə indi mübarizə və nə günə düşdü göz qabağında. Və bugün dünyada da biz görürük ki, İslamın gerçək intellektual səviyyədə yayılmasından nə qədər narahatlar və çalışırlar ki, İslam Bin Laden ilə asats edilsin. Ona görə də biz ayırmalı Bin Ladenlərin, terrorun, son biləşmənin mübarək dinimizə nə aid etdi? Mübarək dinimiz başdan başa elm, məfkurə, məntiq, düşüncə, sevgi, məhəbbət dinidir. Bəzən qəribə bir hal olur. Kimsə dünən yasrağı gün namaza başlayır, bir gün atasına, anasına əl qaldırır hətta ki, sən kafirsən, sən o qıldığın namazının da mənası. Sən namaz qılıb Allaha yaxınlaşıb və onun ana prinsipi olan anaya məhəbbət, ataya məhəbbəti həyata keçirmirsənsə, sən deməli namaz qılmırsan, bir gimnastik hərəkətlərdir. Ona görə də biz dinimizə sahib çıxsaq, inancımıza sahib çıxsaq, gerçək Quran məntiqinə sahib çıxsaq və geniş maarifçilik işi geçsə, bütün bu təhlükələr də aradan gedəcək və milli mənəvi bir immunitetimiz olacaq. Gəncliyimizə gerçək mənada milli mənəvi immunitet versək, hər şey gözəl olacaq. Olmasa, onda bəli, onda bax, belə zombiləşmə təhlükəsi var.
Bəs cəmiyyətdə dəb məsələsi, hansı ki dini dəblə bağlayırlar.
Aydındır.
Bu, belə pis məqamlar, dediniz ki, xəttaba çıxır.
Aydındır. Baxın, dəblə bağlı məsələyə gəldikdə, bugün dinə qarşı o qədər bəzən problemlər yaranır ki, bir dəbə xatır insanlar gəlməz buna. Baxın, yaxın günlərdə nə qədər hicabla bağlı problem oldu da, müəllimlər üstündə. Bu dəbə xatir olsaydı, insanlar geri çəkilərdi də. Ya başqa problemlərdi. Mən deyərdim bu cürdə. Əsasən insanlar milli mənəvi dəyərlərə qayıdış olaraq, öz eksistensional, vücudi, mən kiməm, mən hardan gəlmişəm, mən hardayam, mən nə edim, kamilləşim, suallarının teşnəsi olaraq axtardığı üçün gəlir çıxır dininə. O başqa ki, o necə uşaq ana südünü istəyəndə onun yerinə başqa nələrsə də ona təqdim edə bilərlər. O ayrı mövzu. Biz bugün millətin öz mənəvi dəyərlərinə o teşnəliyini həqiqi İslamı təqdim edərək ödənməsinə nail olmalıyıq. Və bu halda insanların o duyğusu çox normal duyğudur. İnsanlar həqiqət axtarır, insanlar gözəllik axtarır, insanlar mənəvi dəyərlərinin qidalanma yeri axtarır. Amma bu da istisna deyil ki, bütün sağlam proseslərin içində olduğu kimi burada da müəyyən faiz dəb, müəyyən faiz möhtəkirlik üçün, müəyyən faiz öz natamamlıq kompleksini ödəmək üçün gələnlər. Bu da istisna olmur hər bir məfqurədə, hər bir əqidədə olduğu kimi.
Bu İlqar İbrahimovun fikri idi. Həmçinin studiyamızın qonağı Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqdır. Hər ikisiniz üçün ayrı məsələ ki, o tanışsız bir məqalə ilə, amma dinləyicilər də bilsin. Ramiz Mehdiyev öz məqaləsində qalbulaşma dövründə dövlət və cəmiyyət yazır ki, din təmsilçiləri, ayrı-ayrı dini qruplar xristiyan ölkələrində avtoritar rejimlərə müqavimət göstərilməsində əsas rol oynamışlar. Məscidlərdə birləşən üləmalar və İslamçılar da müsəlman ölkələrində eyni müxalifət rolu oynamışlar. Misallar kifayə qədər çoxdur. Polşada kommunist rejimlə mübarizədə Papa başlıq figur idi. Ayətullah Xomeyni isə İranda şahlıq rejimini devirmişdi. Bəxtər müəllim, siz deyəndə ki, burada aysbergin gözü görməz hissələri var. Nəzərdə tuturdunuz ki, burada siyasi siyasiləşmə problemləri ortaya çıxa bilər Azərbaycanda. Yoxsa nəyi nəzər?
Yox, mən siyasiləşmə yox, ona deməli İlqar müəllim də toxundu o məqama ki, deməli müxtəlif təriqətlər var, xüsusən vahabilik gəliblər. Ondan sonra yenə var. Televiziyada Gəncədən neçə dəfə göstərildi, Bakıdan. Hətta dinin dəyişənlər var. Yəni ayrı-ayrı dövlətlərin Azərbaycandan marağı var. Bu marağı təmin eləmək üçün çox müxtəlif üsullar var. Bu üsullardan biri də həmin bax o dövlətlər ki var, Azərbaycanı öz təsir dairələrinə salmaq. Onlar bu işə gənclərdən başlayırlar təbii. Və bunların həm külli miqdarda bunların vəsaitləri var. Yəni bu işə çoxlu pul buraxırlar. Ondan sonra çap məhsulları hazırlanır. Həm də bunların təcrübələri var. Yəni bunların həm də gənclərlə işləmək təcrübələri var. Bax, məhz bu mənada mən deyirəm ki, Aysberg'in görünməyən tərəfi odur ki, gəncləri ələ almaqla din altında biz hamımız, mən yenə deyirəm, 70 il ərzində tutaq ki, lap partbiletimiz olub bizim qoltuq cibimizdə, sol cibimizdə, onun altında ürəyimiz olub, amma ürəyimizin içində Allahımız olub. Heç bir qadağa, heç bir qorxu onu oradan çıxarda bilməyibdi. Və din adı ilə, İslam adı ilə, Allah adı ilə kifayət qədər doğru deyildi, İslamı bilməyən, hələ müəyyən məsələlərdə təcrübəsi olmayan gəncləri o adla aldadıb təsir altına salırlar. Və bu prosesə cəmiyyət aktiv münasibət bəsləməsə, bizim ziyalılarımız meydana çıxmasa, hətta mən deyərdim, lap İslam dininin ki nümayəndələri var, onlar özləri də bu cür hallara qarşı fəal olmalıdırlar. Məlumdur ki, Bakıda müxtəlif məscidlər, müxtəlif təriqətlərin təsir altındadır. Niyə bizim yerli, belə deyək, ruhanilərimiz onu əldən veriblər? Niyə gedib orada həqiqi İslam barədə danışıb, onların səhv yolda olduğunu, onların pozuculuqla məşğul olduğunu açıq şəkildə demirlər? Niyə? Axı, bunlar yerlidirlər, bunların daha çox dayaq olmalıdır. Yəni, bu mənada mən sırf bizim gənclərimizin xatirinə, bizim gələcəyimiz xatirinə mən hamıdan aktiv mövqe gözləyirəm.
Bəs burada heç bir siyasi çağrıları görmürsünüz siz? Yoxsa hansı bir təhlükə haqda danışmaq olarmı Azərbaycan cəmiyyətində? Ki din və İslam ələ xüsus siyasi don geyinib meydana gələr və siyasi təhlükə yarada bilər.
Yox, indi elə bir təhlükə mən görmürəm. Yəni bizdə kifayət qədər bizim ağıllı ziyalılarımız var, kifayət qədər sağlam qüvvələrimiz var və deyək ki, biz tezdiykən gözləyək ki, kimsə gəlib burada İslam Respublikası yaradar, bizi İslamlaşarıq o şəkildə, nümunələr şəkildə. Elə bir elə təhlükə yoxdur, amma yenə deyirəm, bütün hallarda özdə ən hədəf də gənclərdə ən çox baxsanız, müşahidələr də göstərir ki, bu işə deməli, uyanlar, bu işdə beyni pozulanlar gənclərdir. Onun üçün mən siyasi məqamı indi gözləmirəm. Amma bu məsələnin qarşısı alınmasa, mübarizə düzgün qurulmasa, biz bu məsələdə pasiflik göstərsək, bizi harcasa gələcəkdə müəyyən problemlər gözləyə bilər.
Haydi. Sırbuqa dinləyici var, sual vermək istəyir. Rövşən bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, burada nəfirdəsiniz.
Salam, mələk.
Buyurun, sualınız.
Bəxtiyar bəy, Devrar bəy də salamlayıram. Sualım belə olacaq. Yəni, siz özünüzə etiraf edirsiniz, həm də razılaşarsınız ki, bu İslam dininin, ümumiyyətlə bütün dinlərin nə qədər müsbət tərəfi varsa, bir o qədər də mənfi tərəfi var. Və indiki zamanəmizdə biz görürük ki, bunun mənfi tərəfləri daha çox təhlükəlidir. Nəinki müsbət tərəflərindən faydalananlar olur.
Misal üçün.
Məsələn, İslam dini açıq danışan, mütilik, miskinlik, mətta mən deyərdim, biraz da çobu desə, yaltaqlıq dinidir. Və bundan istifadə edir iqtidar və insanları əsarət altında saxlayır, idarə edir, mütiniyə, nə bilim, miskinliyindən istifadə edir və idarə edir və hal-hazırki vəziyyətin elə bir səbəblərindən biri də odur və bir çox digər səbəblər. Ümumiyyətlə, necə düşünürsün, 1400 il bundan əvvəlki bir ideologiya nə dərəcədə hələ də aktual ola bilər? Bəlkə gənclərimizə daha gözəl ideologiya, daha realist ideologiyalar öyrədək, dinlə qutaraq bəlkə.
Aydın, minnətdaram, sualınıza görə bu rövşən alınır.
Çox sağ olun.
Sualı idi, kim cavab verər?
Mən bir neçə kəlmə deyim. Mənim deməli dini təhsilim yoxdur. Din şunası da deyiləm. Amma İslam dininin mənfi tərəfləri o ifadə ilə mən razılaşmıram və barışmıram. İslam dini mütiliş yaltaqlıqdır. Bu mən üzr istəyirəm. Mən söz tapıb deyə bilmirəm. Bizim dinimiz o. İndi yəqin ki mənim hörmətli müsahibim
Qurandan
misallar gətirməklə hamısı ilə buna cavab verəcək. Və yeni din axtarışına çıxmaq da lazım deyil. Sadəcə bizim dinimizin çox gözəl sağlam cəhətləri var. Demək olar ki sağlamdır dinimiz bütövlükdə. Bəli. Amma vətəni sevməklə bağlı, ondan sonra torpağı sevməklə bağlı, mübarizliklə bağlı, saflıq, xeyirxahlıq. Mən Quranın Azərbaycan dilində tərcüməsini oxumuşam və mən çox kitab oxumuşam ömrüm boyu. İnanın, mən səmimi deyirəm. Mən Quran qədər insanları düzlüyə, təmizliyə, paçlığa, xeyirxahlığa, insanlara kömək eləməyə çağıran ikinci bir kitab görməmişəm. O mənada mən müsahibimlə, sualla razılaşmıram. Bəli,
bəs Rövşən bəy biraz qeyd etdi ki, iqtidar istifadə edir həmin bu
mədələrdə. İqtidarın dindən istifadə eləmək isə bu mənim üçün belə həm təəccüb doğurdu, həm də bu təzə fikirdir ki, mən eşidirəm. İqtidarın heç bir dindən istifadə eləməyə ehtiyacı yoxdur. İqtidar özünün gördüyü quruculuq işi ilə, özünün Azərbaycanın müstəqilliyini möhkəmləndirmək sahəsində, gənclərin tərbiyəsi sahəsində, qəbul olmuş dövlət proqramlarının icrası sahəsində gördüyü işlərindən bütün sözünü deyir. Onun hansısa bir insanlara mütülük nədir? Biz gənclərə biz Milli Olimpiya kompleksləri tikilir. Azərbaycan beynəlxalq yarışların mərkəzidir. Biz gənçləri idmana çağırırıq, mübarizəyə çağırırıq. Azərbaycanda informasiya texnologiyaları inkişafı ilə bağlı dövlət proqramları var. Biz gənçləri deyirik, dünyaya çıxın, öyrənin, birləşin. Yox, qətiyyən, heç söhbət yoxdur.
Bəs nəyə görə dövlət müəssisələrində, elə xüsus məktəblərdə, ali məktəblərdə xicabla problem yaranır? Nədən? Axı bu dövlət müəssisəsidir və iqtidar da maraqlı deyil bu problem.
Bizim Konstitusiyada yazılıb ki, dövlət təhsili dünyəvi təhsil sistemidir. Əgər söhbət dünyəvi təhsildən gedirsə, burada deməli dini formanın geyilməyi nə dərəcədə məqsədə müvafiqdir? Tutaq ki, dini təhsil müəssisəsində bu bir formada gedəni qəbul edirlərmi, buraxarlarmı? Hərəsinin öz tələbi var, bu bir. İkincisi, mən bu məsələ ilə bağlı, mən birinci məsələ ilə bağlı əgər danışmaq, bəlkə sözü verək, mən sonra, amma istəyirsə sualı indi cavab verim.
Yaxşı, qaydarıq birazdan.
Hicab məsələsinə qaydındır.
Buyurun, buyurun, İlgar bəy.
Çox maraqlı, qəribə bir sual səsləndi Rövşən bəy tərəfindən. Ya bu Azərbaycanda yaşamır, ya ümumiyyətlə, İslam dünyasından xəbəri yoxdur, İslam olaraqdan. 1400 ildir. İstər Peyğəmbərimizin həyatını mütaliə edibsə, istər Əmir Əl-Möminin Əl-Əleyhissalamın həyatını mütaliə edibsə, istər İmam Həsən Əl-Əleyhissalamı, istər İmam Hüseyn Əl-Əleyhissalamı Kərbəla ilə tanış olan, istənilən bir insan, kifayət qədər məntiqi olan insan başa düşür ki, mübarək dinimiz İslam olaraq heç vaxt mütülük, məddaxlıq, miskinlik insanlara vermir. Əksinə buna qarşı qalxıb. İstər Peyğəmbərimiz mübarək inancı gətirəndə, istər Məkkənin insanların mütülüyündən, insanların bütlərə pərəstişindən, canlı və ya süni, istər miskin durumda olmalarına qarşı, istər sonraki mərhələrdə İslamın mahiyyəti lə iləhə illallahdadır. Yəni, Allahdan başqa ibadətə, tapınmağa, ardınca getməyə və qəbul etməyə başqa bir məbud yoxdur. Yəni, bunu insan qəbul edərsə və yalnız Allah onun üçün ən uca və ən ali və qulağa solunmalı və ardınca gedilməli olarsa, bu insan azad olar. Həqiqi azadlıq Allaha tapınmaqdadır. Həqiqi azadlıq Allaha tanımaqdadır. Həqiqi azadlıq və həqiqi insanlıq elə bundadır. Ona görə də bu mənada yəqin ki, ya İslamla tanışlıqları yoxdur, yaxud da nümunələrdən danışırlar. Yəni, İslam adına görüntülərdən danışırlar. Bəli, biz də o görüntülərə qarşı çıxırıq və bu günləri kimsə İslamla bağlayırsa, mütliyi, məddaxlığı, miskinliyi, hər hansı formada, Azərbaycanda ya hər yerdə yanlışlıq yapır. Mübarək dinimizin buna hər hansı formda adiyyəti yoxdur. Xüsusilə mübarək dinimizin nümunələrinə diqqətləsək, istər Peyğəmbərimizin mübarək simasında, istər Hanım Fatimənin, istər elə Həzrəti Zeynəbi götürsək. Görün, İslam nə etdi qısa müddət ərzində? Qadını torpağa bastıran bir ərəb cəmiyyətində o qədər yüksək ideallar aşıladı ki, az müddət keçir, həmən ərəb toplumundan bir qadın meydana çıxır, Həzrəti Zeynəb, Əli qızı Zeynəb, Hüseyn bacısı Zeynəb və bu zamanın ən böyük imperatoru Yezid lənətliyə üzünə ünvanlayaraq deyir ki, mən sınmamışam, mən gözəllikdən başqa Kərbalada heç nə görmədim. Bu İslamın nəinki insana, həmən o Ərəbistanda torpağa tapışırlardı uşaqlar, qız uşaqları. Qısa müddət ərzində kamil qadın obrazları ortalığa qoyur mübarək dinimiz. İndi başqa məsələ ki, ola bilər insanın ya xəbəri yoxdur, ya ümumiyyətlə ola bilər elə qıcıq yaratmaq üçün bu sualı verir. Hər halda doğru duyuldu burada. İslamın ana hətlərindən biri vətənə sevgidir. Vətənə sevgi imanlandı. İnsan ki, bəzən çox qəribə məsələlər işidir. Deyilir, bu şəhidlər şəhid deyil. O biyamən dedim, viruslar gəlir, filan eləyir. Həmin İslam adına bəzən, din adına bəzən bu xoqqabazlıqları biz görür, deyirlər ki, Qarabağ şəhidləri şəhidlidir. Bunların görünür şəhidliklə həbərlikləri yoxdur. Bunların görünür vətən anlamı ilə həbərləri yoxdur. Bunların İslamla tanışlıqları yoxdur. Ona görə İslamın ana hədlərindən biri, İslamın ana hədlərindən biri vətənə sevgidir. Və bu mənada mən düşünürəm ki, burada o sual hər cür heç müzakirəyə yeri yoxdur. Bu aydın məsələdir. Amma yenə də buradakı deyilir ki, biz mindöbək imtinəli yox. Əksinə, inancımıza, İslamımıza, milli mənəvi dəyərlərimizə sahib çıxsaq, özümüzü taparıq. Özünü tapan insan azad olar. Özünü tapan insan özündən kənardakı amillərdən, istir maddi, istir qeyri-maddi amillərdən asılı olmaz, hürr olar. İslam insana hürlük, azadəliyi öyrədir. Ona görə də İnşallah ki, bu mübarək ayda dua edirik insanlarımız gerçək İslamla tanış olsun.
Əli var, telefon xəttində ikinci sual vermək istəyir. Buyurun, Əli bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleyküm.
Buyurun, salam əleyküm.
Mən bir nöqtə orada toxunuldu, onunla bağlı sual vermək istəyirdim.
Buyurun.
Ora iştirakçılardan kimsə misyonerlə bağlı məsələyə toxundu. Dedi, bəs misyonerlər biz dövlətçiliyi baxımından misyonerliyə və s. Mən biz praktikadan demək istəyirəm, mənim bir qonşum vardı, cavan uşaq idi və s. Deməli, bu xristiyanlığı sonra qəbul elədi. Sonra bunları neçə dəfə polis gəlib qovurdu o yerdən, eləyirdi, amma bu dönmürdü. Mən deyirdim, bəs nə əcəb, deyirdi, hətta mən bundan elə bir ləzzət alırım. Deməli, biz düz yoldayıq ki, biri belə sıxışdırırlar. Sonra mən bunu təhlil edirdim özümdə, başa düşdüm ki, nə qədər bunlar, deməli, belə sıxışdırılır, hücumlar olur, o qədər də elə bil ki, daha dəyərinə gedilir. Məncə, elə gəlmirmi ki, bu, yəni, açıq olsa, şəffaf olsa, müzakirə olunsa, bu belə məsələlər qalmaz. Məsələn, mən özüm maraqlanıram bir qədər bu dünya görüşü baxımından. Gəzirəm, axtarıram, əməlli ədəbiyyat almaq olmur. Televiziyada da bütün 24 saati hamısı şovlar gedir, amma nəyəsə bir adam çıxsın, nəyəsə danışdı, nəyəsə bir fəlsəfi söhbətlər eləsin, buna rast gəlinmir. Onun əvəzində də burada yaxşı belə balaca metodikalar yayırlar, vəhabilər, orada ki, belə düşünməyin, eləmə, nəyəsə belə bir şeylərdir. Bunlar da mənə elə gəlir ki, nəticə etibarilə adamlarımız, insanlar, gənclər daha çox cəlb olunur. Nə qədər təqib olunan şeyin cazibədarlığı həmişə güclü olub. Yadınıza salsaq, din tarixinin, xristianlığın da yayılmasını və s. Həmişə təqib olunan yerdə müəyyən bir böyük cazibə olub və ilk növbədə də burada deyirlər, hə, nəsə burada narazılıq var, yəqin yaxşı bir şeydir və s. Yəni, mənə elə gəlir ki, burada nə qədər çox, məsələn, saqqal yandırırlar, eşitmişəm mətbuatdan ki, haradasa ya qırxırlar, ya neynirlər, belə elirlər. Bunu hamı eləyib də, bunu çeçənlər də eləyiblər, bunu İnguşət də eləyiblər, Kabarda da eləyiblər. Biz Rus məktubatını oxuyuruq. Nə qədər eləyiblər, birinin yerinə üçü gəlir. Niyə? Çünki bu deyir ki, bu yəqin yaxşı bir şeydir. Yəni, nə qədər bu belə. Mən bununla bağlı istəyirdim, rəyim bildirim, hörmətli iştirakçılar.
Minnətdaram, Əli bəy, təşəkkürlər çox sağ olunuza görə və fikrinizə görə. Bəxtər mənim, bax, buyurun, prinsipcə fizika qanunlarda təzyiq əks təzyiq yaradır və birinin əvəzində üçü gəlir.
Məsələ bundadır ki, bəzi deməli, müstəqil qəzetlərdə, müxalifət qəzetlərində mən də oxumuşam saqqal qırmaq, yandımaq, yəni mən onun nə qədərcə həqiqət olduğunu deyə bilmirəm. Amma mən bura qədər olan məqamı demək istəyirəm. Bunlar axı bizim öz övladlarımızdır, burada yaşayan insanlardır. Bunlar o mərhəliyə çatana qədər biz harda olmuşuq ki, indi biz mexaniki cəhətdən onun qarşısını kəsmək istəyirik. Bax, bu mənada mən o məqaləni yazmaq mənim üçün hasad deyil idi. Bilirsiniz, din hamımızın zərif və zəif yeridir. Bir dənə ehtiyatsız söz demək, bir dənə qeyri-dəqiq ifadə işlətmək orada əks effekt verə bilər. Məhz buna görə də bu məsələ ilə bağlı savadlı adamların, can yağlı insanların daim mən onunla şəriyə maarifçilik aparmalı, çıxış eləmələri. Biz tək öz dinimizin məziyyətləri ilə bağlı söhbət eləməklə kifayətlənməməliyik. Halbuki çox doğru dedi, şəhidliyi ilə bağlı, torpaq sevgisi ilə bağlı və bugün bizim bugünkü məqamımıza gərək olacaq dinimizdə çox böyük məsələlər var ki, biz onlardan istifadə eləyib vətənpərvərlik, hərb vətənpərvərlik, vətənsevərlik tərbiyə eləməliyik. Bunlar hamısı çox vacibdir. Amma eyni zamanda o zərərli ki, məsələlər var, gəlir. O barədə də biz açıq danışmalıyıq, açıq mübarizə, müzakirə aparmalıyıq. Biz də, mən yenə deyirəm, xəbər tutduq ki, bizim o məhlədə, deməli, yeni yasamalda, qarajların birində açıblar, gəşləri yığırlar, dini mövzuda söhbətlər falanlar. Mənim üçün qəribə gəldi, təəccüblü gəldi, sonradan öyrəndim və çalışdım, öz uşağımı, qonşuları çəkindirək. Bu qarajda dini söhbət nə olar? Niyə bu gizlindir ki? Niyə başqa bir yerdə deyil, buradadır? Aydındır ki, o deməli, onu təşkil edən var, onu icarəyə götürən var. Yəni, vəsait də buraxılır, ondan sonra. Bəyən bunu görmürlər. Əgər hansısa, deməli, hüquq mühafizə orqanının nümayəndəsi bugün, deməli, mən yenə deyirəm, inanmıram o fakta ki, kiminsə saqqalını tutaq ki, tutur zorla qırxmaq istəyirlərsə, ona qədər birinci o qarajları dağıtmaq lazımdır, o münasibəti dağıtmaq lazımdır. Necə yəni, xristiyanlığı qəbul eləyir? Mən bilmirəm, o görünür, o ailədə müəyyən boşluq olubdur. Yəni, elə belə məsələ deyil, insanın əqidəsi ilə bağlıdır. Dinin dəyişən vətənin çox hasadlıqla sata bilər. Özə belə hər cür oyunlara gedər, pul üçün terror da törədər, terrorçuların əlində alətə də çevrilər. Ona görə də bu mövzuda açıq söhbət getməyən, hələ mənə belə gəlir ki, mən təşəkkür edirəm hörmətli Ramiz Mehdiyevə o məqaləsi ilə bu məsələni tərpədibsə, çox da gec deyil. Açıq söhbət getməlidir, diskusiya getməlidir, mövqelər olmalıdır. Xüsusən bizim gənclərimiz bilməlidirlər. Heç kim onları çağırıb orada havayı pul vermir, havayı yemək vermir, havayı vədlər vermir. Bunun hamısının dalında konkret məqsəd var və bu məqsədlər bəli siyasi məqsəd olur. Artıq bax burada gəldik biz siyasətdə. Ona görə də bu məsələdə mən yenə deyirəm, hər bir ziyalımız, hər bir dinin nümayəndəsi, hər bir valideyn, tək öz övladımız yox, qonşunun dövladın, qohumunun dövladın görürük ki, hansı uşaq ki, beyni başlayıb pozulmağa gelib qoşulur, biz onun qarşısını almalı. Özə sivil yolla başa salmalı, amma onları yola çəkənlərə qarşı son dərəcə qətiyyətdə olmalıyıq. Orada polisdən istifadə eləmək lazımdır, qanunun gücündən də, hətta lazım gəlsə, onlar haqqında ən sərt tədbirlər görülməlidir ki, gəlib bizdə o cür təbliğat aparıb, o cür işlər görüb. Gəncləri səhv yola yönəltməsin.
Bəxtəm, mən düzgün anlayıram. Yəni, belə çıxır ki, bu hamı aydındır. Din siyasətə qarışmamalıdır. Amma dövlət ölkədə olan dinlə bağlı olan vəziyyətə nəzarət eləməlidir və nəzarəti götürməlidir.
Bəli, hökmən. Yəni, bizdə din dövlətdən ayrıdır.
Bəli.
Amma dövlət əvvəla öz mövcudluğunu qorumalıdır. Bir, ikinci dövlətin qarşısında duran vəzifələrindən biri də yeni nəslin tərbiyəsidir. Çünki yeni nəsil gəlib gələcəkdə bugün dövlət strukturlarının işləyəcək və dövlətin talihi o insanların əqidəsindən nasılıdır, məsləkindən nasılıdır. Hökmən dövlət bu məsələdə bəli, nəzarətdə saxlamalıdır.
Və sizə gəlir belə gəlmirmi ki, dövlət burada qeyri-fəallığını göstərir və ona görə belə problemlər ortaya çıxır?
Mən demərəm qeyri-fəallıq, yenə deyirəm, bax, Sovet hökuməti yıxıldı, müstəqillik gəldi, Həli. Dövlətin həddindən çox problemləri oldu və burada biz pis heç nə görmədik. Yenə deyirəm, məscidə getmək, hamı gedir, hətta dövlətimizin başçısı da gedir məscidlərə, müqəddəs yerlərə. Burada qeyri-adi heç nə yoxdur. Amma artıq müəyyən məqamdan sonra gördük ki, burada din adı ilə onları səhv yola çəkirlər, onları beyinlərin çoruyurlar, onların dinin dəyişirlər, müxtəlif təriqətlər və gələcəkdə siyasi məqsəd üçün istifadə edəcəklər. Artıq bu məqama çatanda bəli, dövlət indiyə qədər gözləyirdi, amma artıq buradan əgər gələcək üçün təhlükə görərsə, bugün fəallaşmalıdır və fəallaşır.
Aydındır. Bizə əlavə edəcəksiniz.
Bəli, təbii əlavəm var. Mən hesab edirəm ki, bu həmişə geriləmə olacaq. Və bu cür nə kimlərsə nəsə olacaq, sonra buna qarşı hansı administrativ yollarla nəsə etmədə, bu həmişə geri qalınacaq və bu yol deyil. Yol başqadır, yol maarifçilikdir, yol qabaqlamadır. Mən bir ağa dediyim kimi, biz nə gözləyirdik səhərdən axşamacan telekanalların vasitəsilə əxlaqsızlıq, mənəviyyatsızlıq, müxtəlif bayağı səviyyəli şovların prosesi getdikdə biz... Bundan qidalanan gəncliyin sonradan nə olasını nə gözləyirdik? Ona görə də mən hesab edirəm ki, burada heç kəs üzərindən məsuliyyəti atmamalıdır. Bugün mənə gəlib bir acı xəbər çatıb ki, ETV kanalında artıq bir məlumat olaraq daxil olub ki, ETV kanalında cümə söhbətləri verilişi var idi, onların artıq proqramdan çıxarılıb. Fikir verin, biz bu yandan deyirik ki, maarifçilik olmalıdır. Yəni, əgər ETV kanalında o səviyyədə aparılan elmi, intellektual verilişində təhlükəsi var, bağlanırsa, onda da biz zombiləşdirmək üçün küçələrdə, qarajlarda onda imkan yaradırıq. Cavanlarımızın telekanalların qarşısında dəvət edib İslam maarifçiliyini, əxlaqi dəyərləri, mübarək Ramazan ayında özü xüsusən, əgər imkan verilməyəndə insan hara gedəcək? Qarajlara gedəcək, zirzəmlərə gedəcək. Ona görə mən elə bilirəm ki, bütün problemin kökü bundadır. Biz 2 həftə öncə də Aynəs kanalında Allah haqqı verilişinin bağlanmasını gördük. Biz keçən il Space kanalında neçə gözəl, dəyərli İslam verilişlərinin bağlanmasını gördük. Və siz fikir verin, belə çıxır ki, bugün Azərbaycan telemekanında mübarək Ramazan ayında, mübarək Ramazan ayına bağlı gündəlik heç 10 deyilikdə maarifçilik söhbəti yoxdur. Bu mübarək Ramazan ayı insanlara sevgi, məhəbbət, mərhəmət aşılayan bir dindir. Bunları etmədikdə biz spidin yayılmasının, narkomaniyanın yayılmasının, əxlaqsızlığın yayılmasının, o deyilən qarajların filanın filanın bu zombiləşməyən qabağını biz necə alacaq? Ona görə mən şəxsən bugün bir qədər də dəhşətli mənim üçün bir faciə qabağa çıxır. Mən bir müddət öncə rəsmi dini qurumların rəhbərliyi tərəfindən bu sözü işitmişdim ki, deyilirdi ki, vəhabili üçün imkan yaradılır, lakin İslamın yayılması üçün imkan yaradılmır. Bugün ölkənin rəsmi aparıcı qəzetinin baş redaktoru tərəfindən də bu narahatçılığın eşidilməsi və burada küçələrə gedib söhbət eləmək. Məncə daha böyük qlobal imkanlar var. Bu telekanallarda niyə maarifçilik işi getməsin? Niyə bu günləri ailələr üçün lazımı-lazımı əxlaqi dəyərləri aşılamaq üçün niyə intellektual səviyyəli verilişlər olmasın? Bunlar qapadaraq biz elə imkan yaratmırıqmı ki? İnsanlar başqalarını dinləsin, insanlar zirzəmilərə və qarajlara getsin. Ona görə də və yaxud hicab məsələsi, biz inancılı xanımları universitetlərdən kənarlaşdıraraq onları marginallaşdırmırıqmı? Biz inancılı insana dedikdə ki, sən ictimai yerlərdə olma, sən universitetlərdə olma, sən təhsil ocaqlarda olma, onları həmən o qarajlara, o zirzəmilərə özümüz itələmirikmi? Elə gəlir ki, bugün dünya təcrübəsinin, istər beynəlxalq hüquq norma təcrübəsi var, istər milli mənəvi dəyərlərimiz baxımından məsələyə yanaşma var. Beynəlxalq hüquq normasında bugün dünyanın hər yerində bu məsələdə bir azadlıq var. Və biz əgər Avropa inteqrasiyasına gediriksə, bugün Avropanın hər bir yerində, qərbin hər bir yerində bu məsələyə çox dözümlü, sərbəst bir münasibət var. Və təhsil qanunları çərçivəsində biz baxırıqsa məsələyə, bugün təhsilin keyfiyyətinə fikir verilir. İnsanların nə geyib geyməməsini yox.
Fransa istisnadır.
Fransada orta məktəblərdə problem var, universitetlərdə yoxdur. Yəni, bugün
Mən monitoringini aparmışam. Mən dünyanın bütün bu dediyim ölkələrində, Avropasında, İtaliyasında, İngiltərəsində, Amerikasında şəxsən apardığım birbaşa müşahidə etdiyim monitoringin nəticələrini deyirəm ki, heç bir universitetdə qadağa yoxdur. Bir orta məktəb olaraq yalnız Fransada var, o da bu gün debatlar gedir, həllini tapmaqdadır. Yəni mənim dediyim, əgər biz Avropa inteqrasiyası beynəlxalq hüquq normaları ilə yanaşırıqsa, bu məsələdə nə qədər sərbəstlik, azadlıq olsa və insanların elminin keyfiyyətinə fikir verirsək olur. Üstəlik, burada deyildi ki, dünya bugün Azərbaycan Konstitusiyası və Azərbaycan, bugün səhər-səhər çox hörmətli cənab Misir Mərdanov cənablarının bəyanatı çıxıb bu mövzu ilə bağlı. FirstNews.az saytında bu bəyanat gedib. Orada bildirilir ki, cənab Misir Mərdanov bəyan edib ki, heç hansı qadağa yoxdur. Bu bir özbaşınalıqdır və bununla bağlı təhqiqat da aparılacaq. Niyə institutda bu problem çıxmışdır? Mənə elə gəlir ki, dövlət məmurları, institut rəhbərliyi ilk növbədə özləri bu qanunlara əməl eləməli, öz nazirlərinin sözünə qulaq asmalı. Ona görə bugün Azərbaycanda hamılıqla bu mövzunun qanunvericiliyi, qanun aliliyi baxımından həllinə çalışmalıdır. Digər tərəfdən, məsələn, psixoloji tərəfdən, biz inanclı xanımı universitetlərdən kənarlaşdıranda onun marginallaşmasına səbəb olmayacaq mı? Əsas verməyəcək ki, o zombiləşdirənlərə ki, desinlər, bax, görürsünüz, sizin yeriniz təhsil deyil, evdə otursanız yaxşıdır. Xurafatçılara, məfhumatçılara əsas verməyəcək. Ona görə bu məsələ ağ və qara rəngdə baxmaq məncə lazım deyil. Mənə elə gəlir ki, əksinə, bütün bu imkanlar yaradılmalıdır. İnsanlar inanclı, inancsız təhsillərini alsınlar və sərbəst bir günləri mənim tanıdığım kifayət qədər tanınmış dünyada universitetlərin içində Oxfordundan, Cambridge-dən tutmuş hamısında, o cümlədən Columbia Universitetində kifayət qədər hicablı xanım, müəllimələr var, həm tələbələr var. Çox tanınmış kavakçı o keçmiş. Hı. O bu gün Amerikanın tanınmış universitetlərinin müəllimidir. Bu məsələnin bu tərəfi və yenə də ona qayıdıram mən əsas ki, burada yəni mən anlayıram çətinlikləri, amma biz daha üstünlüyü daha gözəlini, o Hafizin çox gözəl bir beyti var, deyir, mənim gözəlim bazara çıxanda, yəni uğru dükkanlar öz qapısını bağlayıb gedirlər. Biz İslamı olduğu kimi sevgi, mərhəmət, ataya, anaya məhəbbət aşılayan, insanlar arasında qayğı aşılayan. Baxın, mən bir təcrübəni deyim. 99-cu il idi. Qan vermə mədəniyyətini Kərişəhər Göy Məkidində başladıq. Bugün artıq bütün ölkəyə yayılmış bir mədəniyyətdir. Dedilər, nə danışırsınız? Məkiddə qan mı vermək olar? Dedi, məkid elə insanlara kömək etməli və qan verməli yerdir. Baxın, biz nə qədər yetimlərlə bağlı problemi məhz inancımızın tövsiyələri həll edə bilər. Yəni, bir yetimin başına çəkilən sığal insanın nələr vəd edir dinimiz. Baxın, narkomaniyası, yetim problemi və milyonlarla bu problem, bu kimi gözəl bir pasiyanarlıq verən inancımız var. Sahib çıxmalı, tanımalı, marifləndirməli və olanını ortalığa çıxartsaq, bizim insanımız tanıyan insandır. Multfilmi haram eləyən, məntiqi haram bilən, nə bilim, kuklanı uşaqla oynamağa haram bilən bir vəhabiliyə millətin getmək halı yox. Millət tanımır bunu. Tanıtdırmaq lazım. İslamı olduğu kimi çatdırmaq lazım. Bütün gözəllikləri ilə heç bir problem olacaq. Və ən əsas, insanlarımıza anlatmaq gerek. Bugün din adına danışan möhtəkirlər, din adına danışan məfhumatçılar, din adına danışan xurafatçılar Sovet dönəmindən qalma atavizmlərin bunun İslam'a inancı aidiyyəti yox. Bunlar aradan gedəcək. Siz İslam'a inanca sahib çıxın. Siz Peyğəmbər əxlaqına, Peyğəmbərimizin pak əhl-i beytin əxlaqına gələn. Baxın, qəlblərdə o olan ilahi eşki inkişaf etdirmək lazımdır. Və mən yenə deyirəm, bizim Zeynal Abidin fenomenimiz var. Bunun inancından irəli gələn nə boy böyük bir mecenatlıq mədəniyyəti ortalığa çıxmışdır. Ona görə də mən düşünürəm ki, ümidli olub, mübarək ayın bərəkətindən istifadə düzgün çıxış yolları axtarmalıdır. Və bu ancaq və ancaq marifçiliklə və sevgi ilə keçir. Çaşmışlara da sevgi ilə, məhəbbətlə, anlatmayla. Başqa yol yoxdur.
Dilgar bəyin dedikləri idi. Bu, Bəxtər bəy, siz biraz əvvəl dediniz bu, ki, toxunacaq bu xarici görünüş məsələsinə, dünyavilik prinsiplərinə riayət etməklə davam edə bilərsiniz mi fikrinizi?
Mən deməli, o məsələdə hörmətli həmkarımla bizim məsələyə baxışda fərqimiz var. Mən bayaq da qeyd elədim. Bizdə dini təhsil də var, dünyavi. Deməli, dinlə dövlətdən ayrıdır. Bizdə indiyə qədər, mən müstəqillik dövründən danışıram, dini baxışlarına görə heç kim təqib olunmuyor. Bugün kim dinə sitayiş eləyirsə, oruç tutur, namaz qılır, məscidə gedir. Buna görə heç kim təqib olunmur. Bu, reallıqdır, fakt. Amma burada başqa bir məqam da var. Qadın azadlığı çox, mən deyim, çox böyük nemətdir. Bayaq misalda çəkdilər ki, İslam dini qadınları dildirib bastırılmaqdan, ölümdən qutarıb. Bu dini sevdirən cəhətlərdən biri olubdur. Amma bizim cəmiyyətin inkişaf eləyib bugünkü mərhəliyə çatmağında qadınlarımızın böyük rol olubdur və qadınlarımız çadranı atmaqla çox böyük fəallıq, cəmiyyətə qoşulmaq, cəmiyyətin üzvü olmaq, hüquq bərabərliyi sahəsində çox böyük nailiyyətlərdir. Və bu günləri yenidən qadınların hicaba qayıtmağı, mən bunu əvvəla bir dəb kimi baxıram. Niyə? Baxsaq, çoxu, deməli, hicab bağlayanların çoxu gəşlərdi cavanlardır. İnsanlar da sevir də taytuşlarından nə ilə fərqlənmək görüşünə. Xarici görkəmcən, yəni dərhal bunlar seçilmək istəyi iləndir. Onun anası və nənəsi evdə. Çadra örtmüyüblər, hicabda olmuyublar. Sovet dövründən çıxıb gəlmişik. Əgər bu, bugün buna qayıdırsa, deməli bu, bunu evdə örgənməyib. Bunu bayırdan, kənardan örgənib. Bu, kənar təsir deməkdir. Bütövlükdə isə insan azadlığa can atandır. Yəni, biz sərbəst geyinməyi, sərbəst hərəkət eləməyimizə imkan verən geyimlərdən istifadə eləməyi sevirik. Bu mənada, mən bu məsələdə müəyyən bir prinsipial mövqeyin tərəfdarıyım. Əgər istəyirsənsə, dini təhsil alasan, dini qaydada giyəsən, buyur, bizdə İslam Universiteti var. Dünyanın bütün dövlətlərindəki, şərqdəki İslam Universitetlərinə tələbə də göndərilir. Gedin, təhsilinizi alın. Amma əgər müasir universitetə gəlirsən, təhsil alırsansa, oranın qaydalarına tabi olmaq başqaları kimi giyinmək lazımdır. Mən yenə deyirəm, heç vaxt inana bilmirəm ki, hicaba hamı zərurətdən qayıdır. Bu ancaq dəbdən qayıdır, ancaq nədirsə, deməli, bunlar başqa təsirlərə məruz qalmışlardır. Mən belə hesab edirəm.
Aynı oldu, qarba buyurun, cavabınız.
Deməli, mən hesab edirəm ki, baxın, hamı yaxşı bilir ki, Azərbaycanda sovetləşmə prosesi necə gedib. Və 11-ci Qızıl Ordu gəlib. Hamımızın çox yaxınları Sibirlərdə və başqa-başqa yerlərdə məhv edilib. Biz nələr və kimləri itirmişik? Və tam yaxşı bilir ki, sovetləşmənin əsas prinsiplərindən biri insanları milli mənəvi dəyərlərdən ayırmaq və bunlardan da biri insanları inancından ayırmaq və həmən o çadradan azad olma şuarı əslində sovetləşmənin bir şuarı idi, kolxozlaşma şuarına oxşar bir şuarı idi. Bəli, insanlar fərqlidir. Kiminsə ideal qadın obrazı ola bilər Sevildi, kimisə ola bilər Klara Tsetkinadır, kimisə ola bilər Zoya Kosmodemyanskidir. Amma mənim üçün qadın obrazı Həzrəti Hədicədir. Mənim üçün qadın obrazı Həzrəti Fatimədir. Mənim üçün qadın obrazı Həzrəti Zeynəbdir. Quranın və İslamın təqdim elədiyi ən kamil qadın obrazlarıdır. Və onların bu obrazlarında azadlıqlarının rəmzi olaraq kəlağayları da təqdim olunub. Və burada normal məsələdir. Bəhtiyar müəllim öz baxışı ola bilər, bizim öz baxışımız ola bilər. Ən gözəli nə olar? Biz deməyək, siz belə baxmırsınızsa gericisiniz. Və bunu deyəndə problem yarandır. Ona görə də mən düşünürəm ki, azadlıq insanın geyimi ilə deyil, insanın ruhiyyəsi və durumu ilədir. Və insanların yeməyi ilə, geyimi ilə deyil, onların düşüncə və rəftarları ilə baxmalıyıq biz məsələlərə. Ona görə də mən düşünürəm ki, həqiqi azad qadın Həzrəti Fatimə idi və Həzrəti Fatimədən mən daha azad qadın tanımıram. Onun da yadigarı var, hicabdır. Ondan əlavə olaraq deyildi, anaları geyimirdi. Bilmirəm kimlərin evində geyilmirdi. Mən sovet vaxtı da nənələrimizi yadıma salıram. Hicabda idilər. Onların da analarının şəkillərinə baxıram, hicabda idilər. Onların da analarının şəkillərinə baxıram, hicabda idilər. Hətta albomlar qalır ki, Sibirdə çürüyən çox saylı azərbaycanlıların atanaları, anaları, bibiləri, halaları, bunlar hicablı halda şekillerde dur. Ona göre de Sovet onsuz da bize kifayet yeri 70 il bize yad şeyi verip. İndi insanlar kimse kaydır Kur'an əxlaqına. Onun öz işi bunu ona göre qınamayaq. O ki kaldı dini təhsil ve dünyavi təhsil. Dünyavi təhsil bütün vətəndaşlarındır. Bu konsensusdan olmalıdır. Orada necə olmağı qanunlar müəyyənləməlidir. Amma hansısa mədrəsə və s. bunlar şəxsi, hansısa inancı aid olan məsələlərdir. Bu cüzi, o inancılara aid olan mövzudur. Onlar, ona görə də mən elə gəlir ki, bəli, kimsə şəxsi bir universitet açar və orada öz qanun, dress code qoyur, onu düşür. Amma dövlət məsələlərində qanunlar işləməlidir, qanunlar da vətəndaşların haqlarını təminləməlidir. Dövlətin ən ali vəzifəsi insanların haqlarını və azadlıqlarını təmin etməkdir. Hicab da həmən bu vətəndaşların fundamental vicdan və din azadlığının tərkib hissəsidir. Ona görə də baxışlar fərqli ola bilər, amma qanun aneliyi bunu deyir. Bu qədər.
Aynı telefon aydın da dinləyici olmalıdır. Bizimlə sözümüzə Zakirdir. Zakir bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Ay, hər vaxtınız xeyir olsun.
Buyurun, sağ olun.
Doktor, mən bayaqdan hamısına qulaq astım. Orada bu çıxış çox gözəldir. Mən də əleyhinəm o yığışmaların, ondan sonra orada burada gidip neyse başka sözler öğrenim, soruşup danışmağım. Ben de onların tamamıyla əleyhinəyəm. Mesela ben de bir öyle bir yer var idi, eşitmiştim, gittim oraya. İnandırım sizi ki, orada böyle yığışıb bütün genç, cavan, ondan sonra ne deyim size böyle kadın, uşaq. Demek olar ki, hamı bir-birine karışıb da. Sonra da ki, bunları getirirler musiqiyle, ondan sonra ne bileyim neyle, neyle, tamamıyla yanlış bir fikirlerden, yanlış bir yollarla böyle mahnılar okuttururlar, ondan sonra ne bileyim İncil meselesi, ne bileyim ne meselesi, öyle şeyler danışırlar ki, valla ben şahsen orada bir 10 dakika durdum, demek ola ki de, ki görüm əhval ruhu ne terdi, necədir. Böyle oradan birbaşa bir de qayıtım çıxıb geldim ağzı, ben dedim valla bizim bu, bilmirəm, cemaatımız çaşıbdı, yoksa elə bunları çaşdırıblar. Ben de bayaqdan size qulaq asıram. Mənə də elə gəlir ki, insanlar dövlətin qanunları ilə işləsələr, daha yaxşılar, daha sərfəli olar. Nəinki yığışıb ondan sonra orada, burada, nə bilim, necə deyib sizə, bax belə. Ondan sonra elm ilə, savad ilə, nə bilim, düşüncə ilə, ağır ilə işləsələr daha yaxşılar.
Aynen. Mən
nə deyim sizə?
Minnətdaram. Təşəkkürlər, Zakir bəy. Buyurun, Bəxtiyar müəllim, dəqiqə yarım vaxtınız var. Sizin verişin sonu.
Təşəkkür edirəm. Yəni bugün bu mövzuda burada söhbət getməyin özünlə mən çox müsbət hal kimi qiymətləndirirəm. Yenə deyirəm, bu məsələ çox aktualdır. Bu məsələ çox incə, zərif məsələdir, amma son dərəcə vacib məsələdir. Bu bizim cavanların aldığı tərbiyə ilə, təhsillə, eyni zamanda bunların sabah bizim yerimizi tutacaqlar. Bax, bütün bizi əvəzləyicilər necə olacaq? Onun hamısı ilə bağlıdır. Bu, əqidə məsələsidir. Bu, bizim xalqımızın, dövlətimizin gələcəyi ilə bağlı məsələdir. Şübhəsiz, bu məsələyə son dərəcə indən belə daha da diqqətlə yanaşılmalıdır. İki aspektdə. Birinci, mən onunla şərikəm ki, İslam dininin çox böyük məziyyətləri var. Bizim mentalitetimizi formalaşdıran məqamların bir çoxu İslam dininin prinsiplərindən irəli gəlir. Biz onu qorumalıyıq, inkişaf elətdirməliyik. İslam bizim məişətimizdə, adət ənənəmizdədir. Biz bununla fəxr eləyirik, qürur duyuruq. Çünki bizi həm də Azərbaycanlı eləyən, vətənpərvər eləyən o dilimizdən gəlmə çox böyük məqamlar.
Və bunu dövlət məşğul olmalıdır.
Yox, mən tək dövlətin üstə
qurmayıq.
Qeyri-hökumət təşkilatları, ictimai təşkilatlar, hər bir ziyalı. Mənim vaxtım az qalıb, çörə bilmirəm. Ancaq bu barədə açıq danışmaq, kəsərli danışmaq, dini mövzuda danışmaq hələ düzgün yaxşı danışmaq deyil. Biz son qısa bir müddətdə dini azadlıq belə deyə əldə elədiyimiz üçün bizim hələ yaxşı natiqlərimiz yoxdur. Bu mövzuda yaxşı inandırıcı danışıb insanları düz istiqamətə yönəltməyi bacaran natiqləri də yetişdirməliyik.
Mən də bir daha təşəkkür edirəm redaksiyaya belə bir aktual mövzunu ortalığa çıxardıblar və müzakirəyə çıxardıblar. Mən sonda müraciət edirəm dinləyiciliyə. Qarşıda çox nurani gecələr gəlir, qədir gecələri gəlir. Mən inşallah ki, bu gecələrdə özümüzə bir qaydış tapaq. İnşallah Allahla ünsiyyət quraq və doğrudan da özümüzə sahib olaq və ipək qurduna bənzəməyək. Bir də ayılacaq ki, bu qapı döyülür və getməliyik. bu getməmişdən qabaq özümüzü tapaq. Allah amanındır.
Təşəkkürlər Qəbəy, bu Dini İtiqad və Vicdan Azadlığının Müdafiə Mərkəzi rəhbəri Qəli İbrahim oğludu və Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, Millət Vəkili Bəxtiyar Sadıq. Minnətdaram hər ikisinizə. Təşəkkürlər.
Çox sağ olun.
Azadlar Radio Efirində işdən sonra proqram davam edir. Xəbərlərdən sonra davam edəcək digər mövzularla. 101.7 FM-də dalğanı dəyişməyin.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.